Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Баласы аутизм дертін жеңудің түрлі кезеңінде тұрған алматылық және қарағандылық бір топ әйел өзге ата-аналарға баланы аутизмнен шығаруға өздеріңіз күш салыңыздар деп кеңес береді. Алматы қаласының тұрғыны Айгерім Жампейісова қызының аутизм дертіне шалдыққаны туралы баланың 2 жасында білген. Отбасы 2 жарым жылдай қызын мамандар көмегімен емдетіп, түрлі емдом қолданып көрген, бірақ онша нәтиже шықпаған. Жампейісовтер өзге ата-аналармен бірлесіп ресейлік ғалым Владимир Матвиевскийдің әдісін қолданып көрген. Бұл әдіс бойынша анасы арнайы жаттығуларды күнделікті орындату арқылы баласын аутизмнен шығара алады. Мұндай аналарға жұмыстан шығу, үйреншікті тұрмыс салтын тіпті өзін өзгертуге тура келуі мүмкін. Кей жандар мұндай ауыртпашылыққа шыдай алмайды, дейді тьютор анаға айналған Айгерім. Аутизмді жеңуге болады жобасын Самұрық Қазына Траст мемлекеттік қоры қаржыландырады. Сондықтан қазір Айгерім тьютор ана ретінде айына 80 мың теңге жалақы алады. Тьютор аналарға келешекте де жалақы төлеу қарастырылған ба, жоқ па, мұны Айгерім білмейді, бірақ ол туған баласын оңалтуға әрі өзгелерге көмектесуге бір жола бекінген әйелдерде жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ болғандықтан бұл өте маңызды деп санайды. Қазір Қазақстанда небәрі 16 тьютор ана бар екен. Қарағандылық Меруерт Иманбаева да тьютор ана болуға бел байлағанын айтады. Ол ұлының оғаш мінез құлқын бір жарым жасында байқаған. Баласы өзін өзі ұстай алмай кететін болған, сөз қоры дамымай қалған. Отбасы жүгінген дәрігерлер баланы емдеген, аз-маз уақытқа жағдай жақсарған, бірақ көп ұзамай бала томағы тұйықталып, айналасына мән бермей, дамуында мүлде регресс байқалған. Балада қолдарын тарсылдату, ербеңдеу, тілін шылпылдату сияқты стереотипті қимылдар пайда болған. Бір орында ғана серуендеп, тамақты да талғайтын болған. Кейін ол бұрын білген сөздерді ұмытып қалған. Баласы 4 жарым жастан сәл асқан кезде Меруерт оны аутист баласы бар ата-аналар қауымдастығы жұмыс деп жатқан Алматыға апарған. Көп ұзамай ондай қауымдастық Қарағандыда да құрылған. Қазір Меруерттің ұлында ілгерілеу байқалады.
Я хочу сказать всем родителям, что в принципе это возможно и нужно стремиться, потому что родительская инициатива играет огромную роль. Каждый родитель, они должны брать все-таки ответственность сами в первую очередь. Мы в данном случае мама в первую очередь, потому что у мамы, именно у мамы есть гормональная связь с ребенком. И она может помочь этому ребенку как бы выйти из своего мира.
Дит Меруерт Иманбаева. Ресейлік ғалым Владимир Матвиевскийдің тобындағы мәскеулік маман Елизавета Макееваның Қазақстанға ата-аналарға баласын аутизмнен шығаруға көмектесу үшін шақырған. Жоғарғы сыныптарда студент кезінде балалармен жұмыс істеп көрген тәжірибесі бар Елизавета кейін мұндай балалармен шұғылдануға бір жола табиет бұрған. Оның сөзінше жаттығуларды үйреніп кеңес алу үшін 2006-2008 жылдары Мәскеудегі орталыққа қазақстандық отбасылар да барған. Ол кейінірек әлгі әйелдердің бірі Алматыда ата-аналар қауымдастығын құруды ұйғарды деп еске алады. Бірнеше отбасы бірлесіп Алматы мен Қарағандыда аутизм дертіне шалдыққан балалардың ата-аналарының қауымдастығын құрып, аутист баласы бар өзге отбасыларға көмектесуге әзір екенін мәлімдеген. 12 қаланы қамтуы тиіс аутизмді жеңуге болады республикалық жобасы іске қосылған. Бұл дом қоры директор Аружан Сайын басқаратын қайырымдылық қоғамдық қоры мен оны қаржыландыратын Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының бірлескен жобасы. Жобаның мақсаты аутизм нышандары байқалған балалардың ата-анасына көмектесу. Қауымдастық аясында көшпелі семинарлар мен ата-аналарды стажировкадан өткізуден бөлек ата-аналарға Skype арқылы онлайн режимде кеңестер береді. Бағдарлама Алматы, Қарағанды қалаларында орналасқан қауымдастыққа үнемі келіп тұру мүмкіндігі жоқ, бірақ баласымен өздігінен шұғылданғысы келетін отбасыларға арналған.
Для чего мы такие формы инклюзивные проводим? Когда законодательством будет введено инклюзивное образование, то получится ситуация, которая может привести к трагедии.
Неліктен мұның бәрін өткізіп жатырмыз? Инклюзивті білім беру заң жүзінде қолданысқа енген кезде сыныпқа ондай баланың қосылуына оқушылар да, ата-аналар да, ұстаздар да дайын емес болуы себепті оның арты қайғылы оқиғалар ұласуы мүмкін. Мұғалімдер мұндай баланы оқыту теориясымен таныс, бірақ тәжірибе қажет. Адамдар дайын болмай, жағдайдың қауіпсіз еместігінен бейхабар болған кездері жанжал шығуы мүмкін. Балаларды қатыгездеуге болмайды, бірақ олар әлгіндей баламен қалай араласу керектігін білмей жатады, дейді аутизмді жеңуге болады жобасының үйлестірушісі Салтанат Мурзалинова Яков.
То есть дети не то, что они жестокие, но они не знают, как общаться с этим ребенком.
Аутизмді жеңуге болады жобасының қатысушыларының ақпараты бойынша Қазақстанда аутист бала саны көбейіп барады. Ата-аналардың көпшілігі ондай баламен қалай жұмыс істеуді білмейді. Ал жергілікті жерде мамандардың көбі аутистермен жұмыс істеуге дайын емес. Жобаны іске асырып жатқан азаматтық белсенділер ата-аналарға әлдебір жаттығуларды үйретіп қана қоймай, оларды қиын баланы мамандарға өткізіп тастауға болады деген ойдан арылтуға да тырысады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.